up for grabs now!
The next station is Arsenal.
Hei, og velkommen skal du være til en splitter ny episode med Arsenal Station, med Magnus Johansen og meg, Simen Goffeng. Takk for at du lytter, håper alt bare bra. Arsenal back on winning ways, og med det også undertegnet sitt comeback et faktum. Forkjølelsen, og ikke minst blåturetterblønningene tilbakelagt, og det rett og slett veldig hyggelig å være tilbake foran Mikke, Magnus.
Det vil jeg tro. Savnet det? Jeg vil tro det. Jeg har savnet deg litt også, selv om jeg tok ansvaret nå sist, og utleverte deg og dine danser på bordet slash Rune Rudberg-fakter der nede i det sydligere strøk. Så jeg beklager for det, men jeg håper at du fit and ready. Fit, som Kenneth sa her.
Det ble mye fitte folk nede på Marbella der, de gjorde det. Neida, vi skal ikke snakke for mye om blåtur, det tenker jeg ingen har gått av. Det var en ganske snill gjeng å være på tur med det, så vi oppførte oss som skikkelig folk. Vi var gode representanter for det norske folket.
Jeg pleide å sitte mutteren da jeg var Gran Canaria i 20 år også.
Ja, så, du løy så du rant av det.
Selvfølgelig.
Ja. Nei, men til deg så jeg alltid ærlig, Magnus. Så hvis jeg hadde hatt noe jeg måtte prate ut om, så hadde jeg gjort det her foran mine medgunners. Det skal du ikke tvile på. Men det var en fin tur. Deilig å komme seg utenlands, selvfølgelig. Men så ble det jo en forkjølelse som jeg dro på meg på veien hjemover, da. Så jeg har legget og snufsa og hosta hele uka, egentlig. Så gikk og frykta sånn sett at også denne podden måtte hankes inn en vikar på. Men heldigvis var jeg opp og nikker nå, som jeg sa i introen. Når Arsenal vinner, da vil jeg helst sitte her og prate om det. Så kan heller andre få komme inn som stand-ins når vi taper.
Ja, vi taper jo veldig sjelden fotballkamper nå, da, så det må jo kanskje beregne å være på jobb litt oftere enn det du kanskje så for deg før sesongen.
Ja, nei, jeg koser meg her. Det ikke jobb dette, vet du. Vi nyter tilværelsen her med headsetet på øra.
Ja, det deilig, ass. Det deilig å snakke om seier, og når vi taper 0-4 sist, så trenger vi den her. Vi vet jo at det kommer noen tøffe kamper nå, så kanskje noen tøffe forkjølelser og blåturer som må diktes opp for å unngå det her.
Ja, vi får se hva fremtiden bringer, men nå ser jeg at du sitter og koser deg med en halv liter der. Jeg har juleølen faktisk dratt opp for sesongen. Sitter der med en vellagret fra Mack, som kan anbefales på det sterkeste faktisk. Så driver og generalprøver litt på det som skal skje litt senere i desember, for håpe at det blir ordentlig feiring. Vi hadde pinnekjøttlag her i går, så det føltes veldig godt å starte med litt tjuvstart på jula. Har en samboer som helt gæren og på død og liv måtte ha opp juletre her også, så i stua her så det rett og slett julaften nå.
Ja, det det, ja. Ja, vi har litt julepynt i stua vi også, men jeg klarte å legge ned veto på det juletreet, fordi jeg vokste opp med sånn lille julaftenpynting. Så det blir helt feil for meg at det kommer en måned i forkant.
Men det er jo helt feil, men jeg skal bare si grunnen til at det kompromisset ble inngått, det var jo nettopp fordi du og jeg helst da, skal på tur til England om ikke så alt for mange dager, og blant annet så var det å akseptere at da må juletreet opp tidlig en del av dealen for å få tura går i 6 dager da, som vi jo har planlagt, og nå ser det vel styggere ut enn på lenge for den turen der. Vi krysser jo fingrene for at vi sammen med mange andre norske gunners får tura over. Håper jo virkelig at det mulig å få til, men nå ser det jo litt stygt ut, må vi se.
Altså for de som sprekkeferdige sparegriser, så løser det seg sikkert. Det kanskje ikke tilfelle for hverken meg eller deg, så det jo sånn nå at man må spesialbestille en sånn privat klinikstest på den dag 2-testen, ikke sant? Så,
og rolig 130 pund de skal ha for den, var det ikke?
Ja, det forutsetter jo i tillegg at man kommer seg ned tidlig fredag, så man får ta testen da. Vi skal jo fly over på fredag kveld, så vi rekker ikke å ta testen på fredag. Vi må ta på lørdags morgen, og da får vi ikke svar da før kvelden tidligst da. Den dagen mot Southampton-kampen her, så det jeg så på sånn 5 timers svar da. Så hvis vi hadde kommet oss opp og vært på klinikken klokka 8, så hadde jo det funket. Men da koster det altså 400 pund.
Å fy faen.
Så hvis det noen som har lyst til å sponse...
Nei,
jeg skal ikke ta det.
Altså, Domino's Pizza sponsorer oss med gavekort. Vi kan prøve å veksle inn de, så kanskje vi begynner å nærme oss nå.
Nei, ja, det er dessverre. Det tyste.
Men det klart, jeg sa det til deg, hvis det sånn at altså, det jo et potensial her for å dra med seg mer smitte inn i England enn det allerede og jeg tenker at hvis jeg skulle på en måte fått det enkle binære valget om enten å dra over nå, ikke at vi nødvendigvis de som grunnen til at det da blir enda økt smitte, men som til neste omgang da ville betyde at de må stenge ned stadionene, kjøre tomme tribuner andre halvdelen av sesongen, kontra at de bare stenger grensene til England og la engelskmennene få ture videre på samme måte som de gjør. Da det ikke noe tvil om hva jeg hadde foretrukket. Det å se heller resten av sesongen her med publikum på tribuna, kontra at vi får denne turen. Akkurat nå, så såpass solidarisk føler jeg meg.
Ja, det jeg så ut enig i. Så jo smittetallen i England heftige hele veien. Vi har studert det nøye hver eneste dag etter at vi bestilte turen egentlig. Sånn frykt at det kom et sånn smittopp og se for seg sånn der Nakstad-rynke i panna, ikke sant? Som du har på nettiden, ikke sant? Etter halvannet år pluss med pandemi. Men det har ikke kommet da. Så jeg har liksom tenkt hele veien, og så lenge de holder seg stabil, så reiser vi, og så kom det der. Så har jeg så forbannet myndighetspersoner som styrer navn på pandemi. Kom på en sånn vanskelig navn da, som skal snakke om noen man hater. Så må man i tillegg liksom langt bak i ganen for å hente det der ordet, omikron.
Ja.
Jeg synes det så dårlig fancy. Gjort, ass. Det liksom sånn, hvorfor skal man kan gjøre det enkelt da? Man har vært flinke tidligere, alfa, beta, delta, bla bla bla, og nå kunne man ha kjørt noe som Kenneth Fredheim sa, fitte-viruset.
Ja, litt wanky. De skal vel ned på dobbelt etter hvert, så kjøre wanky-virus etter hvert.
Ja, for det det er. Jeg er så lei det greiene der nå, og det alle som lytter, så vi skal ikke kjede dere med det. Men det et Irlands problem å ikke kunne reise på fotballtur til England, men vi må vel... Nei, vi kan ikke legge skjul på at det et gigantisk slag i magen og eventuelt ikke få reist nå. To hjemmekamper på 4 dager og shopping og pub og London.
Det traske gater rundt i London nå, det var egentlig alt jeg hadde gledet meg til. Altså til og med når jeg gledet meg til blåtur, så gikk jeg egentlig mest og tenkte på at jeg skal jo til London også. Det var det jeg gledet meg mest til. Mm. Så nei, vi krysser fingrene, vi må vel ta en avgjørelse i løpet av kommende dager, så vi ser hva vi lander på.
Hvis det noen som lytter til podden da, som sitter inne med tanker rundt her, eller eventuelt har noen grensesprengende, groundbreaking greier med tanke på å komme seg over, så shout out, tenker jeg da. Vi for å avslutte segmentet, så tenker jeg at det vi tenker nå å kanskje reise på fredag morgen, da, så vi får tatt den testen da, hvis det blir aktuelt.
Koster jo bare men, 650 spenn å boke om noen flybilletter også. Det går så fint.
Ja, penger har vi tydeligvis noe av. Men det liksom litt det der med at hvis det noen som sitter på noen kunnskap som ikke vi sitter på, da, så kom gjerne med det. For vi er jo litt desperate.
Ja, definitivt. Det blir det ikke nå, så blir det nok dessverre en stund til neste mulighet også. Det er vel sånn at den sesongen her fort løper av gårde. Da. Så det er noe eller aldri. Vi får smugle oss over i en annen båt eller noe.
Terje Wigen.
Ja, det var det jeg tenkte på. Nei, vi skal vel helst snakke litt fotball, Magnus. Det vel derfor vi her. Det vel derfor lytterne her også. De ikke her for å høre oss pjatte i vei om alt mulig. Ja, det for så vidt ikke irrelevant, det har vært innom da, men det ikke det som mest aktuelt, kanskje. Det for så vidt en deilig 2-0-seier mot Newcastle, som vi skal dypdykke ned i dag. Og en del tanker om både kampen og også noen omstendigheter rundt noen av spillerne som er ganske aktuelle å prate om. Fått inn en del spørsmål som vi får komme tilbake til utover. Men før vi gjør det så må vi innom et lite punkt til, og det jo å nevne samarbeidet vårt med norske supportklubben Arsenal Norway, som vi nå har hatt gående i noen ukers tid. Vi får jo ypperlig promotering på gunners.no blant annet, hjemmesida. Hvor jeg ofte innom og titter gjennom kampreferater, og vet du vel innom der tidvis og med i noen forumdiskusjoner og sånt også, hvilket jo fordrer at du medlem i supportklubben for å få innpass der. Det jo bare en av flere gode ting og gode grunner til å være medlem. Du kan jo ramse det opp i fleng.
Det er mange, mange ting. Vi har jo nevnt mange ganger allerede, men det skader ikke å gjenta noe som er gullkanta og bra. Det er supportermagasinet som dunker ned postkassa 6 ganger i året med tettpakka med godt Arsenal-stoff. Det er muligheten til å søke på billetter på hjemmekamper. Noe som sikkert mange tenker på nå om dagen, og som kanskje blir skuffet på grunn av det vi akkurat har snakket om. Men sånn, generelt sett så, så er det noe man stort sett lykkes med gjennom Arsenal Norway. Det er man får som regel billetter på de fleste kamper, med unntak av kanskje noen ytterst få, av åpenbare årsaker. Man får være med på fellesturer og arrangement ellers i regi av supporterklubben, som vi har vært med på flere ganger, som er veldig, veldig hyggelig. Og i tillegg så får man rabatt på supporterutstyr, og nå har det vært Black Friday, og
jeg har... Det er alltid Black Friday på... Er det fotballdrakt.no som er hjemmesiden de samarbeider med, er det ikke det?
For oss som er medlem i supporterklubben, så er det jo det. Da får man litt rabatter, ikke sant? Så jeg ser på priser på fotballdrakter om dagen, når jeg skal kjøpe til de jeg prøver å rekruttere, så trenger man den rabatten også, for det er jo svindyrt.
Yes, det er jo ikke noen tvil om. Jeg vurderer faktisk å kjøpe noen fotballdrakter i Bisha, ja. Så hvis du har noen gode... Ja, nå er jeg ferdig å vokse nå, vet du. Så jeg tenker at hvis det er noen som eventuelt har tatt på seg om å sy en liten sånn spesiallagd Andri-drakt igjen, så hadde jo det vært toppers.
Det er ikke polypianøtt-drakt han ønsker seg, eller?
Nei, altså, som du har fått snapp om i løpet av helgen, så har jo han funnet seg en ny erkefiende, og det er jo Polly Pianøtt, som suser over skjermen veldig ofte i disse Premier League-sendingene har jeg funnet ut. Så når det var Premier League lørdag i går, og selv når han ligger og sover på sofaen og ser så fredelig ut, så hører han den der kjenningsmelodien i bakgrunnen, og så våkner han opp og spurter mot TV-en og skal drepe fuckings Polly Pianøtt for enhver pris. Han er jo støgg i trynet, Polly, så det skjønner jeg jo godt.
Er det fordi han ligner på Charlie Adam?
Det er noe jeg faktisk inn og ser, for det har jeg aldri tenkt på.
Nei, men jeg vet ikke, men han er litt rund, og så halter jeg fyren, så litt derfor.
Ja, nei, nok om det. Men la oss snakke om kampen, Magnus.
På tide, nå har vi brukt et kvarter på...
Jeg tenker det er på høy tid å begynne å snakke litt om det som skjedde på Emirates på lørdag formiddag. Nok en tidlig kamp, sånn sett alltid viktig å komme godt i gang og kunne slappe av resten av helga. Det fikk vi jo anledning til, selv om det var relativt avslappet det som skjedde på gresset her de første 45. De utkårede til Arteta dro jo ikke på med festfotball fra start, og det var litt sånn sirupsfotball. Selvfølgelig et Newcastle som med ny trener på sidelinjen for første gang, som skulle gjøre det vanskelig. Det var jo hovedmålet deres, det var det ikke noe tvil om, og potensielt kunne kontre inn, og der synes jeg Arsenal var flinke til å ha kontroll, da. Så det er jo et stort pluss i margen. Når du ser den oppstillingen til Newcastle, så frykter du kontringsstyrken, og at man har såpass god kontroll gjennom hele kampen, egentlig, da, tenker jeg det er en ting å ta med seg, selv om første gang kanskje da måtte lide litt for mye da, med tanke på det vi fikk se. Det var, jeg vet ikke hva du tenker, nå var det jo en Ødegaard tilbake, det er jo verdt å nevne. Det var jo en, både Zambi og Nuno Tavares fra start, som begge hadde ganske horrible opptredener på Anfield. Arteta sa vel for så vidt noe om det før kampen, at han, særlig når de snakket om Nuno da, poengterte at han gjemmer seg ikke. Han står frem og... Jeg synes jo virkelig Tavares tok han på ordet da, i den kampen her. For snakk om å være senter for begivenheten gjennom egentlig samfulle 90 minutter, på godt og vondt for så vidt. Men at han ikke gjemmer seg, det er det ikke noe tvil om i hvert fall. Fader for en spiller vi har der, altså.
Veldig fargerik type, det der. Jeg vurderte å ringe forsikringsselskapet mitt i pausa og be om forsikring på alt av glass i huset. For jeg sa at hvis han skyter en gang til fra distansen nå, så kommer jeg til å gå løs på glasskapet. Men han hadde jo en respons i andre gangen der, hvor han kanskje var den beste spilleren for dette pausa. Og det har han vist flere ganger, faktisk, at når han bare får summa seg litt offensivt, så har han en vanvittig timing og presisjon på det han foretar seg i form av avleveringer. Han har hatt flere veldig gode innlegg langs bakken, blant annet til, til B-spillere, og den han hadde nå mot Newcastle nå på lørdagen, den var jo strøken når han bare slipper den gjennom til, til Saka. Så det jo på nivå med, med la oss nevne Özil.
det er greit, du får den. Ja, nei, vi kan godt snakke mer om Nuno med en gang, for det, jeg så det var Saka som fikk Man of the Match av support, eller av klubben. Jeg vet ikke hvem som fikk den på TV-sendingen der, men for meg så var Nuno egentlig en veldig, veldig god kandidat til den. Altså. Selv om det ble mye hurra meg rundt med høyrebeinet fra distanse i første gang, som jo håpløst utaktisk for et par av de holdene han skyter fra. Men han 20 år, så det kanskje ikke så mye annet å forvente heller, og det viser i alle fall at han ikke redd. Så jeg måtte, skal ikke gi ham pluss for at han faktisk gjør det, men jeg klarer å se at i totalbildet Nuno Tavares, så det også en del av det man må kunne sette litt pris på. Da. Også det, altså andre gangen han svar helt ellevill. Da var han så god fremover. Altså den ballen som han sender inn mot Martinelli mot Ampe der også, hvor Martinelli får en dårlig touch. Det jo også helt ekstremt bra gjort. Også synes jeg faktisk man undervurderer at han var ganske bra defensivt også. Så med unntak selvfølgelig av denne litt omdiskuterte straffesituasjonen, så synes jeg han hadde, hadde god kontroll bakover, og gjorde mye bra også den, den veien. Da. Så skal jeg selvfølgelig ikke begynne å si at vi snakker om en komplett venstrebekk allerede her, men litt sånn i forhold til hvordan vi kan se for at, at Arteta ønsker bekkene sine å spille. Da. Så vi så jo hvordan han sannsynligvis elsket å ha Maitland-Niles i den venstre wingback-posisjonen, fordi han evnet å involvere seg i kan vi si, midtbaneleddet og bli en kreatør også mer sentralt i banen, da, som trekker innover. Det så vi jo til gangs at Nuno Tavares også gjorde mot Newcastle nå. Flere ganger hvor han med i kombinasjonsspill sentralt og får den lille sånn, er det litt Cancelo-ish ut av går her? Skal selvfølgelig ikke dra den sammenligningen helt ennå, men men det potensialet han viser, det i hvert fall mye å glede seg over.
Ja, ja. Vi har jo hatt en diskusjon på den podden her tidligere, hvor vi vel har nevnt det faktum at vi gikk litt langt i å hevde at Arsenal trengte å hente et nytt førstevalg på venstrebekken på sosiale medier. Vi ble jo arrestert for det av flere. Men jeg synes vi ser kanskje årsaken til at vi stilte det spørsmålet, fordi at når vi får en venstrebekk som, nå hadde han en horribel andre omgang mot Liverpool, og han vil variere, han hadde en ganske dårlig første omgang mot Newcastle også, egentlig, hvis man ser på det han gjorde av valg offensivt, men han jo en robust type da, som er tilgjengelig. Vi stiller med samme bekkfireren uke etter uke etter uke. Kieran Tierney, han så skadeforfullt. Og det handler ikke nødvendigvis om hans fysikk, det handler mer om spillestil og hva han utsetter seg for. Han en skotte, spiller med avklippte armer i 15 minus og kaster seg inn og spiller for mye. Nuno Tavares har vist at hvis det kommer inn en som kan prestere noe i nærheten av Tierney, som kan holde seg skadefri, så mister Tierney plassen. Jeg tror fortsatt at Kieran Tierney får tilbake plassen sin i løpet av den sesongen her. Jeg tror Tavares kommer til på et eller annet tidspunkt å spille seg ut, og det helt greit, for unge spillere vil variere. Men hvis han ikke gjør det, så hadde vi rett i den påstanden vår om at vi kanskje hadde gått av et nytt førstevalg på venstrebekk, for da hadde Kieran Tierney vært en type som holder seg skadefri gjennomgående, så hadde jo aldri Tavares fått sjansen.
Nei, det jo helt klart. Og da hadde vi kanskje ikke heller vi vært såpass høylytt i å utmelde det behovet, for det tenker jeg jo, det var gode grunner for å si det, altså. Nå tror jeg jo fortsatt, som du ser, at Tierney har en vei tilbake i det laget her, definitivt, og det kommer et tett kampprogram, så det vil nok variere, og kanskje allerede på torsdag mot United en kamp hvor man tenker at, altså ja, Tavares, han lærer sikkert, men vi så at det ble en heftig opplevelse og atmosfære på Anfield som han ikke klarte å holde helt under kontroll, da. Og det kan hende at en Tierney kanskje allerede der kommer tilbake. Vi kan jo snakke mer om United-kampen litt på slutten av den episoden her. Nei, men mye positivt, og tenker først og fremst at Arteta gjør et klokt valg da, som på en måte erkjenner at begge to, både Sambi og Nuno, hadde tøffe opplevelser på Anfield. Men som alle fotballspillere sier, det beste man kan få da, det å få en ny kamp så fort som mulig. Få den ut av systemet, og så faktisk rett og slett motbevise kritikerne litt. Og det gjør Nuno Tavares, og det synes jeg også definitivt at Sambi gjør da. Ut på banen i første gang der, så etterlyste jeg gang på gang Thomas Partey. Hvor du? Jeg synes han gikk inn i passningsskygge gang etter gang. Det var sikkert sånn 4-5 ganger hvor jeg bare sa, gå 2 meter til siden, så står du i vinkel til å få den passningen så mye oftere. Men du følte liksom at han gjemte seg da, rett og slett. Og der gjorde definitivt ikke Sambi det samme. Hadde et point to prove etter Anfield han også, og varte jo opp med mye bra egentlig kampen igjennom. Skaper jo klart flest sjanser for medspillerne i løpet av kampen. Den passningen til Saka som han har tidlig, den jo helt ellevild faktisk. Skårer Saka på den, så sitter vi vel her og drar den til den passningen i timer etterpå. Så nei, jeg synes det veldig kult at to av de unge gutta der som da har en så tøff opplevelse får muligheten til å revansjere seg og faktisk gjøre det. Trenger du og Andreas hadde jo en lang partyprat i forrige episode, så vi trenger ikke å ta for mye om det nå, men må vi bare si at han også da, som hadde en svak opptreden på Anfield, skuffer nok en gang ved å ikke virkelig ta ansvar og ja, motbevise det han helt åpenbart må ha ja, oppfattet som en del av kritikk da. Så skuffende fra hans side, men da gikk det greit nå, fordi han hadde en midtbanemakker som gjorde mye rett. Nå så ikke jeg tallene etter den kampen her for så vidt, så det kan jo at Partey har en helt grei passningsprosent, det vet jeg ikke. Men mitt inntrykk som jeg sitter igjen med da, var i hvert fall at han var ofte, i hvert fall særlig første gangen, mye bortgjemt, og bidro ikke med det man gjerne skulle håpe at han kunne.
Han hadde en passningsprosent på 84, og det er ganske bra. Lokonga 92, som er veldig, veldig bra, med tanke på at han skaper, var det 5 eller 6 sjanser? Vanvittig tall, egentlig, fra den posisjonen og med tanke på utgangspunktet. Også tillegg så lo Thomas Partey dribblet forbi flest ganger av spillere, og så han er den som skal ta med seg ballen gjennomover, ikke den som skal bli forsert. Jeg satt med en sånn tanke i går om at Thomas Partey, han ser ut som en jogger på 100 meter. Altså, i Premier League sprinter man, og han det er litt sånn joggen i stil, og det er litt sånn, det er et billig poeng, ikke sant? Men jeg tror det er noe der, da. For han har liksom ikke den intensiteten i spillet sitt nå heller, og jeg synes Lokonga viser pro på at han har det. Han er jo selvfølgelig yngre og alt sånt, men jeg er litt bekymret for at Premier League kanskje ikke passer for Thomas Partey.
Nei, altså, til nå så er det jo ikke alt for mye som tyder på det motsatte, så det er jo ikke noe hårreisende påstand å komme med. Så kan man jo selvfølgelig også, som vi har snakket om, si at tempo også gjør han mer disponert for å pådra seg ulike typer skader, da, som han jo har vist at han pådrar seg. Så der kan du også si at han ikke helt takler den biten så godt som han skulle både håpe og egentlig tro. Jeg synes vi ble lovt ganske mye å glede oss til av Petter Veland. Vi drar stadig tilbake til den podden der ved signeringstidspunkt, hvor Veland er ganske ja, smigrende i omtalen, må vi i hvert fall kunne si. Da, vi også gleder oss jo veldig, men totalinntrykket man sitter igjen med nå etter ja, et godt og vel et år, da, nærmere halvannen sesong. Det kan kanskje være litt urettferdig med tanke på at han mistet også starten av forrige sesong, selvfølgelig. Det er i hvert fall at det er veldig, du kan vel telle på en hånd hvor mange gode prestasjoner han har hatt. Og det er mindre enn det man skulle forvente av en som kommer inn for en halv milliard penger som betales up front, og du er egentlig avhengig av han da. Men som du og Andreas var inne på i forrige episode, kanskje det er det at midtbanemakker Granit Xhaka er såpass viktig for han da, og at det har vært en del, det var jo en del rundt Xhaka i fjorårssesongen også, det har vært skader der, og når ikke Sjaka har vært skadet, så har Partey vært skadet, så det har jo vært et, et broket samspill til nå, og nå blir det jo selvfølgelig et opprudd igjen da, med tanke på Afrika-mesterskapet, som dukker opp om ikke så alt for lenge. Så vi får fortsatt smøre oss med litt tålmodighet før vi skal se, se hva Partey virkelig har å by på.
Ja, de har vel en kamp sammen den sesongen der, Sjaka og Partey, og det neste kommer vel da kanskje i mars, februar, ja. Hvis vi heldige. Så det litt det som vi snakket om med Andreas, at, at Partey kanskje ikke den som skal være sjef, han trenger en, en sjef ved siden av seg. Han, og det, det jo noe vi vant til å se med stjerner vi henter inn i Arsenal, at ikke alltid vi henter de rette personlighetene. Jeg ikke det at jeg tror Thomas Partey ikke var en en gjennomtenkt signering eller noe sånt. Jeg tror han hadde mye av det vi trengte på det tidspunktet, og jeg tror fortsatt han kommer til å bli en, en bra spiller også. Det jeg sier om at, jeg, at han ikke passer Premier League, det er først og fremst en bekymring. Det ikke det at jeg tror det, men jeg begynner liksom å få visse tanker om det. Da. Så bare for å legge meg på en viss linje her.
Ja, nå synes jeg jo ikke vi skal være alt for downbeat etter tre poeng og clean sheet og fine mål, og det var jo egentlig mye å rope hurra for mot Newcastle, så kanskje vi heller skal spole over igjen på det som var positivt.
Gjerne. Jeg trenger det.
Kanskje vi nevnte jo Ødegård så vidt her, jeg synes jo med tanke på at vi en norsk podcast, så må vi jo ha vårt lille Ødegård-hjørne, som seg hører og bør. Hva synes du om hans prestasjon?
Nå ville du være, gå over til noe mer positivt. Jeg ikke sånn kjempepositiv til det Martin Ødegaard viser i den kampen her. Jeg tar med i beregningen at han ikke har startet en kamp for oss på en ganske god stund. Og trenger litt rytme. Vi har jo etter hvert blitt kjent med Martin Ødegaard som trenger en del kamper for å komme skikkelig i grooven. Det var jo Kenneth Fredheim inne på, at han kanskje av og til trenger for mange kamper. Fordi at man må regne med at det noen stopp og start i løpet av en sesong. Jeg synes han viser tegn på hvem han er. Altså han har blant annet noen situasjoner hvor han tar imot ball feilvendt og bare drar av mannen og sender ballen godt vekta inn i neste fase. Det litt det han skal være. Jeg tror ikke vi skal forvente at han skal være den endoproduktmaskinen som vi kanskje håper på sikt. Han ikke der, ikke nærheten av hva er det per nå. Men han gjør veldig mye bra i fasen i forkant, den tredje siste passningen, det jo der Martin Ødegaard Men jeg synes han igjen velger for trygt, altså. Det var en situasjon i, da ledet vi over 2-0, da. Det skal sies. Men vi hadde en overgang hvor Ødegaard var rettvent. Kunne gått for det selv, da. Han kunne trillet ut til venstre. Jeg husker ikke helt hvem som var der. Men han slår ballen litt sånn, nesten litt tilbake til jeg husker ikke hvem det var. Med Tommy Asfjell, ja. Og det var sånn, hvorfor? Hvorfor når vi har, og det litt sånn symptomatisk for han da, at han ikke da prøver på det mer avanserte, for han har jo teknikken, han har ferdighetene. Jeg synes det preger spillet hans da. At han ikke velger ambisiøst nok, og jeg synes liksom hjemme mot Newcastle, da har du råd til å være litt ambisiøs, altså. Så jeg litt skuffet faktisk, jeg synes han gjør mye bra, han viktig. Jeg synes han kommer inn og gjør en god jobb, en solid jobb, men jeg vil at Martin Ødegaard skal være noe mer enn bare solid.
Det er enig, og jeg er for så vidt enig at man kan ikke si at dette her var alt man kunne ønske seg. Men jeg tenker jo dette poenget med at han trenger litt grann tid, da. Det kan vi like eller ikke like, men jeg tror det er et litt poeng, da. Han trenger å spille seg litt varm i trøya, da. Jeg synes at han, til tross for at han ikke kanskje er helt tung på vektskåla i konkrete situasjoner, så er han villig å vise seg i langt større grad enn for eksempel Partey, som jeg nevner i sted. Jeg synes han er veldig til stede, og peker og dirigerer, og han har mye personlighet ut på matta der, da. Så selvfølgelig også tenker jeg at han kunne ha dratt på med enda mer. Han hadde jo i hvert fall en passning hvor han prøvde å nå fram til Aubameyang tidlig i første gang der, hvor han for så vidt kanskje valgte feil og burde ha spillet ut til venstre, men der synes jeg at, ok, fint, du prøvde. Det er helt fint, det. Fordi sitter den passningen der, så er Abba alene clean through, liksom. Så, ja, nei, mitt inntrykk var egentlig at jeg var ganske godt fornøyd med han. Kanskje igjen fordi forventningene var tonet bittelite grann ned, rett og slett fordi dette var første kamp fra start på en stund. Han har jo hatt innopp, og sånn sett kan man jo forvente at han skulle være ganske varm og klar til å ta en kamp fra start, men men jeg tror han på en måte må få godfølelsen da, og den tror jeg han kom litt nærmere etter den kampen her. Så jeg velger å være positiv, og så er jeg positiv til at han startet i det hele tatt, at Arteta velger det, og ikke fortsetter med denne litt merkelige varianten vi har sett nå i noen kamper. Så kan man selvfølgelig si at den eneste grunnen til at han ikke har fortsatt med det var at vi tappte mot Liverpool, men jeg tror ikke det var så enkelt. Jeg tror at man så at hvis vi skulle klare å, altså vi holdt jo veldig god kontroll på ballen, og det er jo kanskje mye av det vi etterlyst også da, at vi faktisk kan kontrollere disse oppgjørene her. Det, så jeg følte at dette var en sånn kamp hvor vi malte Newcastle tidligst litt i stykker, og det tror jeg Ødegaard var en veldig viktig del av å kunne gjøre da. Vi hadde ikke fått til akkurat det samme med Lacazette der, så kudos til Arteta for at han velger det, og jeg tenker det et positivt tegn at det er det. det er sånn han egentlig ønsker at vi skal stille, det er jeg ganske sikker på. Så jeg tror vi ikke nødvendigvis ser en slags sånn der spissduo-variant i aller nærmeste fremtid igjen.
Nei, og det er jo noe som vi snakket litt om i forrige episode, når du ikke var med, at at Arteta har vært litt sånn at når han har snublet litt over en eller annen formel som funker, så bruker han den helt til den ikke funker i det hele tatt. Nå føler jeg han kanskje kan være litt mer i forkant da, og gå tilbake til Ødegaard, for det er jo det som er, som du sier, er plan. Og jeg, som du er inne på, at det her er jo et matchforløp som vi er nødt til å takle på den måten her, fordi at hvis vi skal være et topplag i Premier League på sikt, så er det den type matchbilder vi kommer til å se på Emirates nesten hver eneste gang. Vi har jo etter hvert sett et Arsenal som blir tatt litt på senga av motstandere som faktisk våger, for at den fair-faktoren den er jo borte, ikke sant, på Emirates har vært. Og de kampene mot Villa, Tottenham, du kan jo ta med Leicester borte og for så vidt. Det er liksom, de går rett i strupen på oss. Og det passer oss godt da, for at da blir det litt sånn kaosball, og vi er gode i omstilling offensivt. Men når problemet vårt, spesielt hvis vi går et år tilbake i tid, er jo det når motstanderen er litt mer organisert og ligger litt med flere mann bak ball i to blokker, ikke sant? Da har Arsenal under realitet hatt enorme problemer med å spille av det. Og det har handlet litt om tålmodighet også. Og i første omgang så synes jeg vi er... Altså, du kan jo godt si at vi er tålmodige, men vi er litt utålmodige også når vi skyter fra 25 meter flere ganger, spesielt på sidebekka våre. Hvor ofte... Altså, hva er sjansen for at du treffer på de der da? Det er så marginalt, og da er jeg enig med Wenger. Da er du tålmodig, da triller du den kula. Men jeg er litt usikker på om det laget her er i stand til det, men da synes jeg vi så tegn på det andre gang at vet du hva, vi er i stand til det når vi virkelig vil, for da var vi mer distinkte, da tok vi bedre valg. Vi valgte å trille den kula litt på tvers, og ikke minst høyere i banen da. Det var ikke hesteskoen defensivt. Det er det vi er nødt til å lære oss, for at hvis vi ikke lærer oss det, så taper vi alt for mye poeng i sånne kamper vi må vinne. For det er en kamp i mine øyne. Dette er en kamp vi måtte vinne, for at nå er det United borte. Vi har tapt 400 mot Liverpool sist, for å bare holde liksom,
ja, så
momentumet i gående.
Vi møter jo Premier Leagues klart dårligste lag denne sesongen her. Så bare på det grunnlaget så må vi jo vinne den kampen. Det er greit nok at de har ny manager og ny boost for så vidt derfra, men jeg synes jo ikke vi så alt for mye til den heller. Så dette her er et lag som på mange måter ikke har hengt sammen, og gjorde det jo for så vidt det, fordi de lå så kompakt og tilbake alle sammen, men selv om det for så vidt da er en vanskelig øvelse å bryte denne, så var det jo ikke noe annet enn tre poeng her som hadde gjort nytten, og særlig bare med å få avsluttet disse tapsrekkene før de, eller ikke seiersrekkene, før de blir for lange da. Det er noe det kan jo tenne at vi taper på Old Trafford da, men da igjen at vi begrenser det til å faktisk bare være en enkeltkamp. Ikke la det bli negative lange runs, som vi har hatt et par av da, under Arteta. Men ja, nei, altså, jeg synes jo vi har snakket mye om mange av de mest heite navnene nå, men Bukayo Saka, for meg, gjør jo enda en kjempekamp, og går dessverre skadet til slutt da. Håper at det ikke er alvorlig. På tidspunktet vi spiller nå på søndag kveld, så er det fortsatt ikke noen nyheter rundt det, men det blir vel tatt noen bilder og noen vurderinger og noen tester i morgen, så får vi se hva utfallet blir der. Men Og så det som gledet meg aller mest med han I går, det var den sekvensen veldig tidlig andre gang, hvor han har to Newcastle-spillere foran seg, går rett på, dribler seg gjennom og kommer for så vidt en litt halvtam avslutning, men jeg satt liksom og snakket om det med bror som jeg så kampen med tidligere, da, at vi har jo for lite av dette her, og det en som vi har, så det egentlig Martinelli da, I mine øyne, som har potensial til å ta den litt Alexis Sanchez-rollen der, hvor du bare tar og setter blikk I ballen og gønner på forbi, men at Saka faktisk også viser litt mer av det, det gleder meg veldig. Jeg synes det har vært tendenser til at han også har spilt litt for mye på det trygge I en periode nå, og også slitt med disse en-mot-en-duellene. Så det gleder meg veldig mye, og så får han jo et kjempemål også, hvor han bare klinker ballen ned I stolperota. Så det trengtes av unge gutta I dag, eller mot Newcastle også, når de eldre herrene ikke helt stiller opp. Så nok en gang kan vi være pris oss lykkelig, fordi vi har hentet ut av akademi der.
Jeg synes jo Saka, du sier han gjør nok en god kamp, så skal jeg ikke være veldig kritisk, men jeg har jo, I den grad det mulig å være skuffet over en 20-åring, så det noe med at han en så vanvittig god spiller, og har vist så mye allerede, at man forventer såpass mye av ham. Jeg føler at han har på en måte ikke hatt det aspekt I spillet sitt denne sesongen her, I så stor grad som han hadde I fjor, hvor han liksom rett og slett bare tar tak I kampen. Og katalysatoren da. Men det han var, det mot Newcastle, jeg helt enig at han man of the match, soleklart. For at det han som katalysatoren. Det han som da går over på motsatt side og deltar I det oppbyggende og etter hvert setter inn det målet. Ja, det han som skaper alt fra høyre siden der, og vi har veldig høyreorientert, synes jeg, I perioder I kampen her, når vi angriper. Kom forbi flere ganger, og det små detaljer som gjør at han ikke at det ikke blir scoring før og vi har jo etterlyst kanskje en Saka med større overskudd jeg skjønner ikke helt hvorfor han skal ha mer overskudd nå på en måte men fordi at det en av tingene vi snakker om med skaden at det kanskje har det vært et for hardt kjør da men jeg synes det var en Saka som virket virkelig fullada beste kampen hans den sesongen uten tvil og Ja, det bare veldig, veldig gleden å se, fordi at jeg føler Smith Rowe virkelig har svart på tiltalet, ikke tiltalet, men altså han har virkelig levert da. Men Saka har kanskje vært litt mer varierende. Den sangen som runger over Emirates med jevne mellomrom, jeg føler at den har vært mer tiltenkt Smith Rowe den sesongen der. Hvis begge to på, da har vi noe veldig mye, da har vi veldig mye å glede oss til den sesongen her også. Så får vi bare håpe at skaden ikke alvorlig.
Jeg sitter her og krysser fingre, jeg. Men vi kan jo snakke litt om mannen som kom inn for den, da. Virkelig verdt å nevne det, og det var kanskje... Vet ikke, var du overrasket over at det var Martinelli som kommer inn for Saka, når det bytte må gjøres? Du og Andrea snakket vel en del om PP også I forrige runde, og snakket vel litt om at hvis han ikke hverken starter eller kommer inn I den kampen her, så... taler det et ganske tydelig språk om hvor han står I Artetas hue om dagen, når han da ikke engang kommer inn på det som på en måte hans posisjon når Saka må ut. Hva tenker du da?
Nei, det jo noen skilter I en konvolutt som ble levert inn til et tilsyn her, et biltilsyn, det føler jeg. Det var veldig talende, synes jeg. Jeg forventet at PP kom inn. Jeg var nesten sikker på det, faktisk. Så når jeg så Martinelli, så tenkte jeg kanskje det dobbeltbytte, eller... for det så ikke komme I det hele tatt. Det var Martinelli på høyre. Det, jeg tenkte, hvis han kommer inn, så kommer han enten på venstre eller som spiss. Så det var overraskende, og jeg vet ikke helt hva som grunnlaget for det, men annet enn at det ser en Martinelli som virker å være veldig skarp. Den... Jeg vet ikke om vi skal gå detaljert inn I skåringene, men nå hopper jeg forbi 1-0, men den 2-0-skåringen jo årets mål så langt. Det var Jesus for en avslutning. Det var altså, tanken på at den kommer baken over hodet. det är nog Dennis Bergkamp over den touchen over keeper där.
Visste du skulle säga si det.
Ja, jag beklagar att jag får sig var. Men jag tror du tänkte det så med.
Ja, men det är ju inte fel. Så gi han gärna den hyllesten där. Det är helt grejt med lite Bergkamp sammanligningar. Kult för så vidt att det är en bäck som igen ger assisten. Det är ju inte de typiska assistene från bäcker på någon av målen. Så spenstig scoring det har varit alltså två spillemål två fantastiskt fina mål. Det är ju något vi har efterlyst hela säsongen att vi ska vara mer potent i angreppsspillet och klara att spela oss fram till goda chanser. Nu är ju faktiskt den 2-0 scoringen det är ju rätt och slett ett resultat av en extrem beveglighet hos Martinelli da, som drar med sig det är väl Matt Ritchie på den vänsterbacken när han först drar han med in när gör det första rycket in där och så utnyttjar han ju att han då ligger bak resten av försvarsfyren eller försvarsstrejen. Så är det bara hylla hela golden och särskilt Martinelli då som jo har fått allt för få minuter det säger Arteta också men det har inte varit så många minuter att dela ut den säsongen här och då är det sånt att man måste utnyttja de bäst möjliga och fick en väl en var en cirka en halvtimmes tid och nytta sig väldigt gott av det. Arteta säger ju eftertid att det är någon spelare som respekterar avgörelsen hans och på något sätt jobbar på träning och sen någon som verkligen respekterar avgörelsen hans och det var ju i förbindelse med Martinelli han sa detta då. Så jag vill ju tro att han är särdeles gott förnöjd med den reaktion Martinelli har visst på träningsfältet och kanske bitte lite mindre förnöjd med vissa andres. Vi tänkte att spekulera allt för mycket runt det men det hänger väl kanske lite samma med det då att det är Martinelli och inte PP som kommer på här.
Ja.
Så nej men väldigt gøy för Martinelli och så att det betydde mycket för han. Jag vet inte om det var brodern hans på tribunen eller var någon familj eller sånt som han var borta och klemte på efter kampen där och man blir ju rätt och så glad för det är en sprudlande spelare, massa energi. Kommer in här nu och ja, tar skicklig tak i kampen från första involvering egentligen. Den scoringen här kommer väl bara hur lång tid kan det ha varit snack om? Halvannet minut eller sånt efter att han blev satt in. Så han var där ute för att bevisa att han hörde med i betraktningarna framöver och det har vi fått många frågor om.
Nettopp. Jag satt akkurat och så på det.
Ja, du kan ju få lov till att komma med i.
Nej, Stian Børling, vår fast kommentator, hoppas jag. Han spør hvorfor får ikke PP spille? Martinelli med en nydelig scoring, håper han får mer spilletid. Hvorfor får ikke PP spille? Det har vi kanskje delvis svart på det. Spesielt i forrige episode. Det handler rett og slett om at han ikke har tatt vare på muligheten sin i det hele tatt.
Det handler jo ikke bare om det, gjør det det? Jeg helt enig at han kunne gjort det mye bedre, men vi har vel også sagt at noen ganger så har jo Arteta hatt väldigt mycket kortare lunte till synlatna med PP med vissa andra då.
Ja, självklart.
Tänker att med tanke på de målpoäng han producerat i fjor så är det ju ingenting som skulle tillse att han inte kunde kommit in i det laget här i vart fall 20-30 minuter i de flesta kamper och faktiskt också producerat assist eller scoring då. Så jag syns det är en hard avgörelse och utelukka han helt. Jeg vet ikke når han var på sist, ja. Det kanskje ikke så lenge siden.
Jeg husker ikke faktisk, så det tyder vel på at det en stund siden, men sånn generelt sett så har han jo ikke fått veldig mye sjanser nå etter at Saka kom tilbake fra den lille mini-breaken sin. Men han var litt sånn som han av og til i noen matcher fra start av sesongen, og så mange skyldte på at laget ikke funket, men han ble jo satt opp såpass mange ganger i gunstige posisjoner, og han klarte ikke å ta vare på det i det hele tatt. Han lå jo helt og troende øverst på såkalt unsuccessful touches og sånn i Premier League, og så han alt han gjorde kladda seg til, da. Det var en fyr som rett og slett ikke var, jeg vet ikke hva som var årsaken, men han var ikke i nærheten å være den spilleren han var i fjor, og det er klart, jeg er helt enig med betraktningen din, og så Arteta har vært ganske hard med men han kan virkelig sjansen i fjor da, på vårparten. Da var han virkelig i laget, og Vi har jo ikke Europa League nå, eller noe Europa Cup i det hele tatt. Kanskje var det grunnen til at han klarte å spille seg varm i fjor, det vet jeg ikke. Men det en poeng. Spiller av PPs kaliber må takle og bli satt ut av laget. Og jeg vet ikke hva jeg skal si egentlig en gang, for jeg bare jeg deler litt av Arteta hva skal jeg si, øks i den sammenhengen her. Jeg var så skuffet over det han presterte for å starte sesongen i år, at det var sånn, vet du, det her, det er ikke nærheten å funke. Vi kan ikke ha en spiller som gjør så mye feil, tar så dårlig vare på muligheten sin. Vi trenger, i den spesielt måten Arteta ønsker å spille på, så trenger vi spillere som er
klokere.
Litt mer, ja, rett og slett klokere. Har mer plan bak det man gjør med ball. Så jeg tror rett og slett at han må vi bare få, og det er litt sjukt å si det, Simon, for at før sesongen så satte vi begge, både jeg og du, og spådde en stor sesong for PP.
Ja, du skulle ha han vel som toppskorer og hele pakka også, så jeg er ikke helt der, men jeg ser absolutt at det var en som nå kanskje endelig skulle slå ut i enda litt større blomst, da. Men den gangen jeg ser altså at han hadde et innhopp mot Leicester, da fikk han de siste 5-6 minutterne, siden det har han ikke vært på banen. Så han er jo ikke Artetas cup of tea, så enkelt er det jo.
Han var ikke Emery's cup of tea, han var ikke Jungbergs cup of tea.
Nei.
Ser vi et mønster der?
Ja, og hva er det som skjer på treningsfeltet som gjør at han ikke måtte tvinge seg inn i diskusjonen? Det blir å spekulere litt, og jeg tenker nå skal vi ikke bruke for mye tid på det, men jeg tenker igjen da, det er noe med å holde spillerne litt eller varme, med tanke på at man får et tettere kampprogram. Nå skal jo for så vidt PP ikke være til stede da, i en del av det kampprogrammet der, så det er kanskje det Arteta tenker, at her kan man sørge for å investere tida si i de som faktisk er her, både største delen av denne sesongen, og kanskje Arteta også har bestemt seg for at PP ikke nødvendigvis er med i fremtidsplanene. Hvis det er 2 år igjen på kontrakten nå til sommeren, og man må ta en avgjørelse, så er det jo ikke noe tvil om hva Arteta kommer til å si der, altså får vi nok greit nok med penger foran da, så selger vi den, så enkelt er det, det er det ikke noe tvil om. Men hva er greit nok med penger her, det kan vi komme tilbake til. Ja. Klokka går fort her. Jeg synes vi skal snakke litt om, altså for så vidt Martinelli i forlenging av Aubameyang-diskusjonen, for der også har det kommet en del spørsmål. Stian Børling var vel, som du sa, innpå det, om det er på tide å benke han. Det er vel også flere som har spørsmål i samme gate. William Gustafsson på Twitter spør om det hadde vært noe å vurdere Martinelli på topp mot United. Lacazette og Abba har ikke sett veldig målfarlig ut. I tillegg så er Håkon Førisdal ganske tydelig sin sak. Han spør noen andre enn meg som er luta lei av Aubameyang. Håper vi skaffer en ny spiss i januar. Synes aldri vi ser farlig ut med han i boks. Klart alle.
Håkon, han er veldig tydelig på det, og det har han vært i hele høst, så vidt jeg kan se. Så han er en av de som virkelig ønsker seg han da.
Ja. Nei, men altså, hva skal man si om han var med da? Altså, først og fremst, jeg får vondt av han. Nå er det jo denne missen mot Watford, da, hvor han tar fra Saka en scoring, hvor han tar fra Ødegård en scoring, bommer på straffer, har en ekstrem bom nå, ikke sant? Hvor han fra den meterskjold setter han i stolpen. Jeg vet ikke om man skal forsvare han, men det er faktisk både en keeper og en forsvarsspiller på linja der, så han har ikke et kjemperom å sikte på, men det er jo likevel ellevilt å ikke sette den. Det er det jo. Så altså, det er ikke noe tvil om at vi må kunne forvente mer fra Aubameyang enn dette her. Arteta har jo vært veldig god på rosen. Ikke nødvendigvis for målskåreferdigheten hans den sesongen her, men den jobben han legger ned har jo gitt Aubameyang mye skryt for at han har vist en side av seg selv som han aldri har, altså, som Arteta aldri har sett før. Men den siden innebærer jo ikke alt for mange skåringer, og det er jo der vi først og fremst trenger han. Bekymret er det for, altså er det selvtillit dette går på, eller er det rett og slett en decline som nå på en måte har definitivt oppstått her, hvor Aubameyang ikke nødvendigvis er den samme spilleren som han var for et par sesonger siden?
Det er vanskelig å si. Jeg synes han fysisk sett ser ut som han fortsatt har det. Han virker veldig smidig og rask og alt det der. Men jeg er liksom litt redd for at den spissrollen i det moderne Arsenal ikke passer den da. Og det er jo det som folk er veldig tydelige på, at vi trenger en annen type spiss. Altså en type som kan bidra mer i oppbyggen, en som er mer komfortabel i, hva skal jeg si, i en oppspillsfase hvor man må holde litt på ball og være litt feilvent. Men så er det en del tall som tyder på at fyren enten er i decline da, eller rett og slett ikke har selvtillit. Jeg har sett litt på og sammenlignet litt tall fra tidligere sesonger i Arsenal. For at mange som snakker om at han ikke får nok målsjanser i Arsenal nå. Det skapes for lite. Vi har ikke nok store sjanser. Det finnes jo et tall der ute som sirkulerer om at vi er en av de i laget Premier League som skaper færre store sjanser. Jeg er litt usikker på verifikasjonen der.
Nei, men det kan vel fint stemme det. Og vi vet jo at Aubameyang trenger at det skapes en del sjanser for at han skal omsette.
Ja, absolutt. Men hvis man ser på antall skudd per match, da, som er en veldig sånn konkret statistikk, så hadde vi begge sesonger man ble toppskårer i Premier League, men var 22 mål begge ganger. Så hadde den 2,6 skudd per 90. I fjor, hvor han på en måte hadde en sånn historisk dårlig sesong, hvor det skjedde masse rundt den, ikke sant? Det var malaria, det var sjukdom i familien og den der Tottenham-episoden og alt sånt. Det ble masse styr. Kontrakten selvfølgelig som tynger, ny kaptein. Da hadde han 2 skudd per kamp da. Det er 0,6 mindre, og da kan man jo begynne å regne på at det er en del mål i løpet av en sesong. Men i år så har han gått opp igjen til 2,3. Det er midt imellom da. Så langt så har han 2,3 avslutning per match. Det er jo ganske brukbart egentlig. Det er jo nærheten av det som var når han var på sitt beste. Selvfølgelig er det litt mindre, men det er ikke så betydelig. Men det som på en måte da slår meg aller mest her i den talldykket jeg gjorde, det var jo da, er det et godt norsk ord for det, Simon? Conversion rate?
Omsetningsrate?
Ja, rett og slett. Altså, hvor mange av skuddene blir ender i scoring?
Ja.
Når han kom i 2017-18-sesongen, altså han kom jo da i januar 2018, og var i Arsenal da en snøy halvsesong, da hadde han 25,6% omsetningsrate. Det var best i Premier League. 1920, da var det toppskårer i Premier League. Altså, jeg kan si at han var den beste det er omsetningsrate, jeg liker ikke det ordet helt.
Nei,
men vi får bare bruke det.
Omsetningsrate,
det hørtes bedre ut. Han hadde den beste omsetningsraten i Premier League, i hvert fall ganske lang tid, frem til, ja, vi kan ta det senere, men altså 1920 da, sesongen, da ble vel toppskårer med 22 mål. Da hadde den 23,7%. Det er veldig, veldig bra. Det er veldig, veldig bra. Det er kun Jamie Vardy som var bedre i Premier League av de angriperne med en betydelig antall kamper. Så kommer vi til 2021-sesongen, altså fjorårssesongen. Den historisk dårlige sesongen hans. Da hadde den 17,5. Det er en ganske betydelig nedgang på sesongen før.
Kjempedropp.
Den sesongen her, hold deg fast.
Kan jeg se?
Ja.
11,8.
Det var faktisk litt for lavt.
Det var det,
ja. Så,
ok, negativ 4.
Ja, ikke sant? Blåtur, vet du. 14,3.
Ja, ok.
Det er igjen en... med tanke på at sesongen i fjor liksom skulle være et unntak, hvor ting ikke stemte, at han har en relativt betydelig nedgang fra fjor, det synes jeg er litt sånn... symptomatisk for den A-banen vi ser. Jeg lurer litt på om det rett og slett er en decline her. At det er en spiller som ikke helt klarer å... Altså, det er noe med at det koster for mye å være sharp, da. Rett og slett. At han ikke har det overskuddet.
Altså når han må bidra. Skuddet. Når han må bidra i alle de andre fasene han blir bedt om av spillet, rett og slett.
Det er i tillegg,
ja. Så er det litt for lite sprut på tanken når det skal scores.
Så det er ganske sånn klare tall. Det handler kanskje mindre om spillestil og sjanseskaping enn det vi... Mm. Så det nyanser her selvfølgelig. Det sikkert noen som kan arrestere oss på det her.
Av begge deler også. Det jo klart at et Arsenal som hadde produsert sjanser på løpende bånd, ville også sannsynligvis gitt av Aubameyang en følelse av at det går greit å bombe, da. Mens nå det liksom, jeg har sagt det før, det noe forknytt over hele han. Og den selvtilliten, den tilsynelatende på et skikkelig bunnivå. Jeg tenkte også på det bare når jeg så at han ikke engang stilte seg opp for å ta det frisparket hvor Ødegaard skyter i første gang. Altså, Aubameyang fra det holdet der har troppet opp mange en gang party som fortsatt har til gode å gjøre det stort annet enn å sende den ballen langt over. Det står der. Så jeg vet ikke hvor mye skal tolke ut av alt for mye sånne type innmatch-situasjoner, men han virker på mange måter ikke ut som the main man lenger, da. For et par år tilbake, altså de årene han har vært toppskårer, så har det struttet av han, da. Mens nå er det, ja, du sa det litt før vi gikk på sending her, altså det var et tegn til det den sesongen her, det var mot Tottenham, hvor alt funket, hvor han dro på med den deilige feiringen, kopiering av Henri, ikke sant? Og du tenkte at, ok, her er vi kanskje litt på gang igjen, da. Så har han jo siden det omtrent ikke gjort annet enn å bombe på straffer, for så vidt sett inn en retur, og ødelegge for lagkammerater i flere situasjoner. Jeg tenker jo at det kjempesynd at den golden mot Newcastle, at den ikke kommer der, da. For da, det har vi sagt mange ganger i det siste før, at det den han trenger for å komme i gang, så har du kanskje vist at, ok, det holdt ikke med bare den ene der.
Nei.
Men når han også da bommer på den, så ja, selv en toppidrettsutøver som Aubameyang, som helt sikkert er veldig god til å nullstille og kjøre på fra start på nytt og på nytt, må jo begynne å merke at dette her er, det er ikke noe gøy. Krysser jo bare virkelig alt det har for at han skal komme ut på Paul Trafford og gjøre opp for seg der. For jeg ser jo at det spørsmålet kommer jo, skal vi benke han? Skal vi kjøre Martinelli inn fra start? Jeg tenker ikke ja til det, ikke sånn umiddelbart i hvert fall. Jeg tenker at Martinelli helt sikkert kan ha noe for seg i den nye rollen, og kan løse den på en god måte. Men, og jeg tror at hvis man gir han en rekke med kamper til å utvikle seg, så tror jeg absolutt at han kunne hatt mye bra å by på, men jeg tror han trenger tid, da. Og han har vist, han fikk jo ikke mange sjansene nå i starten av sesongen, men viste jo noen prov da til å være litt for lett, kanskje. Jeg tenker at han på mange måter gjør seg, i den troppsammensetningen vi har nå, da, så gjør han seg veldig bra som en innbytter, som faktisk kan komme inn og, når folk begynner å gå litt grann slitne mot slutten av kampene.
Ja, stemmer. Nei,
Ja, hva tenker du, Magnus? Er det sånn at du ville ha kjørt av Aubameyang fra start på Old Trafford? Han hadde jo en, for så vidt en grei opplevelse der i fjor, hvor vi vinner 1-0 og han skårer straffeskåring.
Ja, jeg tenker jo at enn så lenge så er han det beste vi har i denne rollen. Lacazette er ikke målfarlig nok i mine øyne, og selv om han byr på veldig mye av det vi trenger der, så med tanke på hvor lite vi skårer sånn generelt, så trenger vi å prøve å få Aubameyang i gang. Vi sa jo det i starten av sesongen at vi er nødt til å få i gang Aubameyang. Arteta sitt aller viktigste oppgave nesten er å få i gang han, så han i alle fall får 15-20 i alle turneringer. Så jeg står ved det også, at ja. han må starte.
Så er det vel sånn at han er vanskelig å droppe også, altså med tanke på at han er kaptein. Tenker at han har gjort det ved en enkelt anledning på en måte, men det å faktisk skulle gå vekk fra Aubameyang som foretrukket startalternativ flere kamper etter hverandre, det sliter jeg også med å se at man gjør. Og litt av det er kapteinspinn, men mest av det handler kanskje om at mangelen på gode alternativer, eller mode nok alternativer, er til stede. Da. Så
det eneste som problemet jeg ser er jo at når man tar Lacazette ut, så plutselig så sliter vi liksom med å koble på angrepet vårt på et vis. Relasjonene ikke der. Jeg synes det var ganske tegnende når vi får 1-0 i går. Vi kan godt si at vi var tålmodige, og det har vi for så vidt snakket om. Men det er jo også, igjen et Arsenal som er ganske som har utviklet seg på det å få ballen fram til motstanderen 16 meter. Mm. Eller 25-20. Der er vi ganske gode, men det som skjer derfra inn, der synes jeg vi har veldig, veldig mye å gå på. Mm. Ja, det er derfor Lacazette har vært en viktig brikke. Derfor vi har måttet spille med begge to, for at vi savnet på en måte en som kan gjøre begge deler. Det er ganske tegnende, synes jeg, at øyeblikket vi skårer, det er når Saka går over til Smith Rowe. Mm. De to spiller for langt unna hverandre, synes jeg. Og det er jo rett og slett fordi at sånn, hvis du skal ha en tier i Ødegaard, eller en Lacazette, så spiller en mer sånn, kall det hengende spiss, så må Smith Rowe og Saka nesten spille på hver sin side. Men det er en hemmende faktor, fordi at nesten hvert eneste sånn lagmål vi har scoret, hvor det på en måte er raskt entørtspill og masse bevegelse, så er begge to involvert. De to har en vanvittig link, og sånn som det er nå, så når vi var veldig høyreorientert i går, så ble jo Smith Rowe helt usynlig, spesielt i første omgang. Ja. Og når Saka går over der, så det er ikke tilfeldig at det er da gjennområdet kommer.
Det er et riktig og viktig poeng, det. Og hvordan kan man prøve å designe den oppstillingen her til å... Altså, ikke, altså det er noe med å fortsatt ha de andre styrkene i laget, da, selv om man skulle prøvd å få de sammen. Altså, igjen, jeg vet ikke hvordan man skulle løse det, men en 4-3-3 med en Smith-Rowe i en indreløperrolle på høyre siden, så kunne du dytte inn en, om det var en Ødegaard eller Martinelli på venstre kant, da. Kanskje Ødegaard er helt malplassert der, da. Så det er for så vidt Artetas arbeid å finne ut, da, men det er godt poeng at de to bør være mer i nærheten av hverandre, for da det er en magic's gonna happen.
Ja, jeg tror det også. Mm. Og spesielt når Lacazette ikke spiller, så når de da spiller på en måte på hver sin side, så er det så få relasjoner offensivt, rett og slett. At, det er ikke uten grunn at ting går for sakte. Det her er faktisk, Newcastle er nummer 20, og vi måtte faktisk få de to ved siden av hverandre for at det skulle skje noe. Virkelig, ellers så ble det stort sett langskudd, og eller en Saka som da på egen hånd skapte noe. Så jeg føler det at inntil man får på plass den spissen som på en måte kan være det bindeleddet, så tror jeg mye av løsningen, hvis ikke Ødegaard plutselig våkner og finner den linken, som man spesielt hadde med Callum Chambers i fjor, altså at han kan koble seg på skikkelig i det småspillet, så tror jeg løsningen fort kan være kjøre Smith Rowe sentralt, altså, og få inn en Martinelli eller en PP. Ikke at jeg tror det skjer, men rett og slett igjen vrake Ødegaard, da, dessverre, en del komper, og så få inn Smith Rowe sentralt, sånn at Saka og Smith Rowe kommer nærmere hverandre. Spesielt i sånne type komper som man sliter med å bryte ned motstanderen. Så igjen, altså, spørsmålet da, tar du ut Ødegaard, så tar du ut en spiller som kanskje har sine beste kamper mot lavtliggende. Det er vanskelig, men jeg føler ikke at Ødegaard byr på nok per nå til å skrote den ideen helt.
Neida, og så tenker jeg at det er et stort potensial der til bedre dynamikk og kjennskap. Da. Så jeg tror også at ved å kjøre Ødegaard mer over tid sammen med disse spillere, så er det ikke noen tvil om at Ødegaard er en kjempesmart fotballspiller. Jeg tror han lett kan være med å danse på det samme dansegulvet som Saka og Smith Rowe, men det har ikke sett... Altså, vi skulle den Leeds-kampen i fjor, da var det jo ekstremt bra det de tre holdt på med bak av Aubameyang der. Men det har ikke vært for mange eksempler på det enda, men jeg tror at det er så mye i Ødegaard som tilsier at dette her er noe man klarer å finne ut av, da. Men se gjerne at de finner kjappere ut av det, sånn at ikke vi går på noe poengblemmer alt for ofte før den tid, da. Men nei, Ødegaard er jo i denne stallen for å bli. Jeg tenker at selv om Arteta har vært litt bitter av lunken en kort periode nå, så er nok han fortsatt go-to-mannen til Arteta i de fleste kamper. Så tror vi får satse på at de løser dette her på London Colony og finner ut av hvordan det skal gjøres.
Jeg tenkte, Simon, før vi går videre, at det er jo noen enkeltmannsprestasjoner som er omtalt. Kanskje har vi vært litt for fokusert på de som gjorde en dårlig jobb I dag, men det en spiller jeg har lyst til at du skal ta for deg, og det en som var veldig godt kjent for å vinne hodedueller for noen uker siden, men som etter hvert har vist litt mer. Hva synes du om Tommy Asu I går?
Nei, hva kan man si? Jeg synes han husker jeg ikke alt for mange av de offensive bidragene hans, med unntak av den assisten. Da. Den var jo ekstremt bra. Altså, den blir jo spilt veldig god da, når Martinelli gjør som han gjør, men bunnsolid bakover. Kan jo si at man frykta den en mot en duellen med Saint-Maximin før kamp. Han kan herre rundt med de fleste bekker. Synes han hadde veldig bra kontroll der. I hvert fall det jeg kan huske, så linker han opp bra I det offensive spillet. Har jo hatt noen kampe hvor treffprosenten har vært noe laber på passningsprosenten, men jeg tror vel den skal ha vært ganske høy I denne her. Det kan vel du bekrefte eller avkrefte ganske fort.
Han hadde 88.
Ja, det får være godkjent.
Veldig, veldig bra uansett hvem det
Ikke sant? Så, nei, altså, litt sånn unsung hero I den kampen her. Vi har blitt vant til at han gjør en solid jobb defensivt. Det gjorde han til gangs nå. Med offensivt og spiller jo inn Martinelli som sagt da. Så kan jo ikke annet enn å hylle han. For så vidt et shout for banens beste han også, med tanke på den solide prestasjonen han byr på.
Ja, kjempebra, Tommy Asas. Det enda en match hvor de der nysigneringene skinner da, og spilte ikke alle fra starten da. Ramsdale, Tommy Asu, White, Tavares, Lokonga og Ødegaard. Er det alle der, ikke det?
Jo, det stemmer det.
Så det, jeg vet ikke om det har skjedd før, men det jo altså når vi snakker om det å bruke tid på å få spilt inn masse nye spillere, vi snakker om Wenger som gjerne ikke vil hente så mange om gangen, fordi at det var så komplisert å skulle skape noe med så mange nye spillere. Jeg synes det helt rått, det. Hvordan den rekrutteringen av sommer har betalt seg. Når du ser Ramsdale og igjen sørger for en YouTube-klassiker. Det jo helt vanvittig hvordan den keeperen... Vi fikk en kommentar på Twitter. Hvem var det som skrev det til oss? Jo, det var Jonas Lundsvold som skrev at... Alle de som så negative til Ramsdale kan gå og legge seg, men da blir det jævlig mange sengeliggende Arsenal-supporter I Norge. Da det, vi tross alt noen tusen, så da det ganske mange som ikke kommer på jobb I morgen. For jeg tror alle var skeptiske til Ramsdale. Jeg tror ingen kan komme her og si at den var positiv til den signeringen når han ble hentet for den summen. Jeg har ikke snakket med en eneste Arsenal-supporter.
Ikke sant? Men
det er viktig, men det ingen som kunne se at han skulle være så god.
Nei, det jo den typen han da, og så... Før han kom så var det jo Arsenal-fansen som hittet på han. Altså fordi vi tenkte at faen I helvete, hva det dette her for noe? Altså, han fikk jo så mye pes på Twitter. Det så skammelig at en supporterskare begynner med den type oppførsel før han I det hele tatt har signert. Mens nå det jo snudd på hodet. Nå han jo kjæledeggen vår, og alle andre hittet på han. Altså, det synes jeg det kule da, at altså, vi har kanskje vært litt irrelevante for mange andre klubber en periode. Ikke hatt de store personlighetstypen og sånt, men Ramsdale tikker jo alle bokser, han god. Han en fantastisk kul type. Og disse TV-redningene som du snakker om, da, de har jo blitt en gimmick nå. Ikke sant? Nå ser du jo folk på Twitter og eksperter og sånt snakker om at han gjør mye ut av seg, og noen har tydeligvis store problemer med det. Men jeg tenker jo at det bare så rått da, at han drar på og spiller ut hele registret sitt. Så blir det litt vildbass I noen tilfeller, og noen redninger ser kanskje litt mer ekstreme ut enn de egentlig Men nei, jeg synes han så jævlig kul, og det er mye kjærlighet for den mannen nå.
Så det Arsenal har gjort han ganske smart den sesongen her, da, og han bruker den litt ikoniske gule bortedrakta som keeperdrakt på hjemmekamp, for da det så mange som kommer til å kjøpe seg Ramsdale-drakt, fordi at det noe med at jeg har aldri kjøpt meg keeperdrakt, for at jeg føler at det blir litt feil å gå rundt med keeperdrakt på puben og sånt. Jeg vet ikke hvordan andre føler det, men det liksom det et eller annet, men den ofte litt mer sånn
altså, glorite. Hvis det skulderputer og innebygd skumgummi og noe sånt her og der, så tenker jeg at det gode grunner for å ikke kjøpe keeperdrakt. Men den gule der med Ramsdale, den står fort på ønskelista den også. Jeg har faktisk tenkt tanken jeg også.
Når vi skal til England, nei...
Jinxa du nå, eller?
Ja.
Vi skal jo ikke til England, vi. Dessverre, det blir ikke noen tur.
Hvis vi skal til England, da, så kanskje vi skal kjøpe oss Ramsey.
Det kan jeg fort. Skal vi stå der da? Kanskje vi skal skrive Ramsdale på magen vår og flashe opp og sånt. Ja, det her må vi finne ut da.
Mm.
Nei, men kult at, altså, jeg bryr meg ikke veldig om at Arsenal på en måte er relevant i andre supporterskarers øyne, da. Men jeg synes det kult at det har blitt en snakkes nå, da, som vi var på tur for helge her, ikke sant? Alle sitter og bare, fy faen, så fet fyr han er, liksom. Og sitter bare og har lett i salen hele kampen gjennom nesten. Så det er noe å like.
Det er veldig mange keepere, store keepere, som har veldig mye personlighet. Jeg tror kanskje de aller beste keepere gjerne må ha det. Med unntak, selvfølgelig. Men det Ramsdale har, som jeg ikke kan huske noe særlig at andre sånne keepere med samme personlighetstrekk har, at han er jo, han kunne jo vært stand-up-komiker også. Altså, han er så kjapp i replikken. Ja, jeg så et trekvarters innslag om han var på en sånn golfbane med noen sånne influensere. Hvor han ble stilt spørsmål på rekordet, ikke sant? Mellom høla, som det heter. så... Det er utrolig hvor kjapp han er på replikken. Da. Det er helt rått å høre på. Han er en sånn type som man bare koser seg med når man er i en sånn litt sånn uformell situasjon. Og det tror jeg Arsenal trenger også. Å ha noen man virkelig blir glad i på den måten. Det tror jeg er veldig fint, for det er noe med en connection du får med fansen. Og jeg har hatt litt for mange av de som har kjørt... som har fri til fansen på feil grunnlag på et vis. Med sånne enkle, billige, for seg gjort sosiale medieposter og sånn. Og en av mine favoritter, Mesut Özil, var jo ekspert på det. Ble litt feil, faktisk, etter hvert. Og Ramsdale, han... Jeg tror liksom, det skal veldig mye til at han, uansett hva som skjer, så føler at han kommer til å snakke seg ut av en dårlig standing i Arsenal. Da. Jeg tror det er mislike fyren.
Ja. Ja, nei, han er hyggelig. Jeg har ikke sett hele det klippet hvor han trasker rundt på golfbaner. Jeg har bare sett noen små snutter, så det skal jeg faktisk... Jeg skal bruke de tre kvarterene du sier at det tar. Det tenker jeg time well spent.
Det er det, og hvis vi ikke skal til England, så har du den tiden.
Ja, fy faen, jeg kommer til å grave meg ned med masse Arsenal-tull der, de dagene der. Nei, men det er bra. Vi har snakket mye nå. Siste lille poeng jeg har bare lyst til å nevne, som for så vidt ikke er så viktig enda, men hjemmeformen begynner jo å se ganske ordentlig ut. Med unntak av Chelsea-kampen så har vi 5 seier og en uavgjort. Bare regnet kjapt ut poengsnittet vårt på hjemmebane i fjor. Det var ganske beredelig, som ikke er overraskende. Det var på 1,47 i løpet av 19 kamper der. Så langt, disse 7 bare da hjemmekampene, spilte en tredjedel litt over, så har vi 2,29 poeng hjemme. Snakket litt om det, at det er klart det å få tilbake supportere, det utgjør en stor forskjell, og en spillerstall som dette her, med litt unge gutter som kanskje trenger den tryggheten hjemme, da, vil kanskje i enda større grad klare å spille med frihet og trygghet der. Men at det var såpass bra som 2,3 da nesten, poeng i snitt. Det er lovende. Det får nok... Altså, det er ikke sånn at vi ikke kommer til å droppe poeng hjemme resten av sesongen. Vi ser jo at det er en avstand opp til de aller, aller beste lagene, men jeg synes jo den tendensen som begynner å åpenbare seg nå, er at der man i fjor spilte mange uavgjort kamper, og til og med tappte også, så drar vi de over i vår favør i disse kampene mot lag som vi helst skal slå for å være med i en, i hvert fall en topp 6-diskusjon. Mm. Så jeg liker det veldig godt.
Vi fikk et spørsmål om det også, Simon, før vi går ut til X-spillerspalten. Det er fra Arsenal FIFA 1, etter Arsenal FIFA 1 på Twitter. Du kan svare på det.
Ja,
nå som vi har spilt cirka en tredjedel av sesongen, hva vil være en realistisk tabelleplassering? Han mener, eller han eller hun, det er vanskelig å si. Personlig tror jeg at topp 6 skal være mulig, men at det kan også kan være muligheter for å sniffe på en eventuell topp 4-plassering.
Ja, og jeg har sagt mange ganger at den tabellen, altså jeg ser jo på den, for jeg kan ikke være blind for den, men jeg har valgt å ikke bry meg nevneverdig om den før vi kommer over nyttår. Men det er klart at når vi ser tendensen i de andre lagene da, utenom de tre beste, som jo til synlatende spikere der oppe nå, så er det sånn at vi bør kunne være med å kjempe om de neste tre plassene. Jeg tror fortsatt at det blir veldig spennende å se hva United får til under Rangnick nå et halvt års tid. Om han får skikke på sakene med en gang, eller om det kanskje er full clinch, det vet jeg ikke. Det blir spennende. Du har vært inn på Conte tidligere, om han kanskje skal få reisen på Tottenham. Så det er mye som kan skje med andre lag fortsatt, som gjør at vi da vil falle et hakk eller to lenger tilbake. Men jeg tenker jo at topp 6 absolutt skal være mulig. Så jeg helt enig med Mr. eller Mrs. Arsenal og FIFA der. Hvem vet da? La oss se. Litt lenger ut i sesongen. Nå kommer en spennende prøve allerede på torsdag, hvor altså disse storkampene mot Liverpool og City og sånt, de har vi på en måte avskrevet litt på forhånd, men et United som er nå fikk de med seg kanskje litt heldig poeng mot Chelsea i dag, søndag, men forventer jo at det er en sånn type kamp hvor vi i mye, mye større grad skal være konkurransedyktige da, enn vi har vært mot Liverpool, Chelsea og City. Så det blir en ganske beskrivende kamp på mange måter, kan man tro. Vi får se hva vi får ut av den.
Ja.
Så jeg svarte vel ikke ordentlig der. Jeg kommer ikke til å tippe noen tabellplassering, men topp 6 er innenfor rekkevidde, det er det jo.
Ja, altså, du nevnte Conte, og til alle de som Tottenham-supporterer som mura seg inne på torsdagen, etter å ha tapt mot det lavest rangerte laget i Conference League, så tenker jeg at kanskje så er Tottenham rett og slett for svake per nå til at selv Conte kan gjøre noe på kort sikt.
Det var det jeg sa til deg for 2-3 uker siden, og du nekta å høre.
Nei, men jeg nekter fortsatt å høre at Conte ikke er en type som kan gjøre det. Jeg bare sier at
han sa jo selv nå. De er for revva, sånn.
Ja, men vi får noe se da. Jeg tror ikke Tottenham klarer topp 4, men jeg tror rett og slett at Rangnick og United kommer til å gjøre det, for det er for mye kvalitet i det laget. Men nå er United 5 poeng bak oss. Skulle vi klare å stikke av gårde med 3 poeng på Old Trafford, nå slipper vi heldigvis og sannsynligvis å få Rangnick på sidelinjen, fordi at det er noe arbeidstillatelsesgreier der som gjør at han sannsynligvis ikke er klar. Så skulle vi stjele med oss 3 poeng og få en 8 poengs luke, det er klart da har vi i hvert fall satt oss selv i en god posisjon da. West Ham tappte mot Wolverhampton sist, tappte ikke overrasket mot City i dag. Altså, mange snakker om at West Ham er så fantastiske, men vi er jo tross alt av poeng med det. Og hvis Leicester vant i dag selvfølgelig mot Watford, men jeg tenker at hvis West Ham og Leicester skal være en kandidat til topp 4 i den grad United faller av, så skal vi være det også. Ja. Da. Så igjen, det her det er vanskelig å svare på, for ting snur så sinnssykt fort. Men jeg tror at så lenge Rangnick eller Conte ikke gjør underverker, som begge to kanskje er i stand til, så er vi mer enn kapable til å ta den fjerde plassen.
Ja, selvfølgelig at jokeren vi sitter med er jo at vi også kanskje i større grad enn noe annet lag er i en fase hvor vi forbedrer oss fra kamp til kamp, da. Mer enn andre. Jeg tenker at det laget her er så i en bli kjent fase fortsatt, da. Og likevel så henter vi såpass solid med poeng som vi gjør til nå. Jeg tenker at henger vi med her da, over nyttår, og den gjengen er faktisk i større grad ser at det er mulig. Jeg tenker det handler om også, at nå har det vært noen eksempler på et par sesonger hvor vi faktisk har vært helt nede i sumpa og vært helt avkoblet, alt som heter Europa-diskusjon. Når vi kommer til januar, så hadde vi vel for så vidt en ørliten periode hvor vi begynte å tenke tanken igjen i fjor, men det gikk jo da ganske kort tid før vi klappet sammen igjen. Det er klart, jeg ser med den gjengen her da, hvis de begynner å se at, oi, her lukter Europa i hvert fall sånn i januar-februar, da tror jeg vi kan få se mye, mye bra derfra ut da. Så jeg liker definitivt der vi er nå. Det var jo egentlig akkurat det vi kunne håpe på, særlig etter de første tre kampene, som vi for så vidt har snakket ferdig om for lengst. At vi er oppe i miksen der nå, og har poeng med West Ham, som du sier. Vi tåler på en måte tap her og der, for vi kommer ikke til å bli koblet av med det. Så er det desto viktigere at vi da svare fort og i hvert fall gjøre jobben hjemme mot de presumptivt lettere lagene.
Ja.
Der har vi vært gode til nå. Så, men torsdag, den blir spennende. Vi trenger ikke å gå alt for mye mer i dybden rundt den nå, men når du sier at Ragnhik ikke med fra siden, og han ville uansett ikke ha fått satt alt for mye avtrykk på det laget her på få dager, så kjenner jeg at jeg i kjent stil er litt optimistisk.
Ja, nei, jeg tenker uavgjort er et veldig ok resultat, ja, altså. Så, og det tror jeg vi kan, absolutt kan klare, men samtidig. Jeg så et helt annet United i dag mot, mot Chelsea enn det vi har gjort sist. Det litt sånn som er det Newcastle lov for så vidt. Den første kampen til Eddie Howe på sidelinja, du så jo at dette var jo ikke et... Det var ikke en 20. plass lag, og så det de presterte, så jeg ser det første gang der. Altså, hadde det vært Newcastle for et par uker siden, så hadde vi jo tatt dem kanskje med et par mål til. Så det har noe å si, så klarer vi å kjempe med oss uavgjort og holde avstand på 5 poeng, så jeg jævlig fornøyd. Altså.
Ja, ja. Ja da, tar en, et poeng der, altså, uten tvil. Vi får se. Men du lovte en X-spillerspalte. Jeg regner med at du holder det du lover.
Ja, det gjør det. Jeg føler jo at, at det er viktig. Jeg får se om jeg rekker det neste episode, for da skal jeg sikkert sitte på nettet hele uka nå og bare lete etter billige tester.
Billige koronatester, ja. Hva har vi blitt redusert til? Faen, vi er desperat. Ja, nei, men kjør film. Er det ikke bare det? Og så lener jeg meg tilbake i stolen her, ja.
Snurr film, ja. Stemmer.
Snurr skal gjøres.
Yes. Forestill deg følgende scenario. Du tar en munnfull Møllers tran, skjærer en grimase og hiver innpå en halv pakke med Hubba Bubba. Smaken av død makrell blir erstattet av en eksplosjon av rosa elefanter. Det er nesten for godt til å være sant. 7,5 sekund senere avtar imidlertid den deilige smaken, og plutselig elter man en smakeløs og lakserende deigklump mellom jekslene. For en jævla tis. Litt sånn var det med dagens X-spiller. En dynamittkubbe av en fotballspiller, men med en lunte som brant ut så alt var fort. Men optimismen den sto i taket, da denne beryktede angriperen ruslet inn døra på London Colony sommeren 2006. Han virket å være like skapt for Premier League som Dan Børge Akerø var for talkshow på 90-tallet. Han hadde alt. Fart, teknikk og en helt enorm fysikk. Det var ikke uten grunn at hulken til stadighet måtte tåle å bli sammenlignet med dagens X-spiller. I tillegg hadde han vist prov på særdeles allsidige avslutningsegenskaper. Begge sleggene var skarpe og fininnstilte, og kunne overliste keeper både fra langt og kort hold. I tillegg var det en stor trussel i luftrommet, takket være sin fryktinngytende fysikk. Likevel var det spenning knyttet til hvor Wenger ønsket å benytte sitt nye beist. Som ung og lovende i Brasil utmerket han seg som en svært god defensiv midtbanespiller. Og mannen som kunne skimte en diamant i enhver krik og krok, selveste Monchi, hentet ham til Sevilla som 18-åring. Der ble han umiddelbart omskolert til offensiv midtbanespiller. Og det skulle vise seg å være en genistrik. I løpet av 2 sesonger i Flamencos hovedstad banket unggutten inn nesten 50 skåringer. I tillegg terroriserte han motstandere med sine allsidige ferdigheter. Og like sikkert som at hylende måker dukker opp ved et stykke brød eller en pøl med fiskeslam, sirkulerte de spanske storklubbene som gribber rundt Sevillas nyeste superstjerne. Og snart kunne dagens X-spiller kalle seg en Galactico. I London satt en fransk professor med voksende rynker i panna. Den brasilianske landslagsspilleren sto høyt på ønskelista denne sommeren. Skuffet måtte han innse at drømmen om Bernabeu ble for fristende. Men det skulle bare gå 1 år før Wenger på ny kunne melde sin interesse. Dagens X-spiller fant seg ikke til rette i den spanske hovedstaden, og da José Antonio Reyes ga uttrykk for en gnagende hjemlengsel, så franskmannen sitt snitt. En snedig byttelandsavtale ble inngått, hvor et Madrid-mareritt skulle få en etterlengtet pause for det brasilianske beistet. Wenger hadde fått sin hulk, om så bare for en sesong. Med Pires, Bergkamp og Reyes ut dørene, samt at Henry og Jungberg slet med skader, var behovet for pålitelige målskårere uvanlig presserende for Wengers Arsenal. I tillegg håpet mange at nyervervelsen ville tilføre laget en fysisk tilstedeværelse på midten, som hadde vært savnet siden Vieira forsvant ett år tidligere. Men det ble tidlig klart at det var noe som ikke var helt som det skulle med leiesoldaten. Som en brunstig elgeokse som byksa ut i myra, så det loven ut de første minuttene. Men allerede etter halvspilte omganger så han ut som den samme elgeoksen, men nå med tunge steg i bløt myr. Det vites ikke om han hadde dampet vei på sigaretter på fritida, men det kunne sakten se sånn ut. Kondisen virket å være langt unna det man forventer fra en eliteutøver. Dagens ekspiller fikk kun 11 ligakamper fra start, rett og slett fordi han ikke orket kjøre. I alle fall er det slik de fleste tolka det. Men det skal dog nevnes at det var noen høydepunkter. Eller i alle fall et høydepunkt. Da The Gunners gjesta Liverpool i ligacupen i januar, fikk kraftpluggen sjansen fra start i tospann med Jeremy Alliadier. Og for en aften det skulle bli. Endelig fikk vi se prov på de allsidige avslutteregenskapene. Et nydelig frisparkmål ble fulgt av 3 skikkelige goalgetterskåringer. Etter å ha notert seg for 1 fattig skåring på 12 kamper, fleska han til med 4 fulltreffer på Anfield. Skauserne ble slått med hockeyresultatet 6-3, og beistet hadde endelig tatt av seg ytterfrakken. Hulken gløda endelig grønt. Dessverre skulle også dette bli som en munnfull hubba-bubba. Et fyrverkeri som slokna like kjapt som det oppstod. Jo da, det skulle bli et par pinner i semifinalen mot Spurs i samme turnering. Men i ligaen og i Champions League, turneringene han ble hentet inn for å prege, falt han fullstendig gjennom. 4 skåringer på 28 kamper i de 2 viktigste turneringene var flere hakk under det vi forventet. Mannen som skulle være som skapt for Premier League så ut som en fisk på land. En flappende breiflabb med akutt behov for sjøsetting. Det var derfor ingen som satte hubba-bubbaen i halsen da klubben lot være å legge inn et bud på leiesoldaten da avtalen utløp. Noen ganger lønner det seg med prøvekjøring. En dyr tabbe ble dermed unngått, og partene kunne skilles, mens leken fremdeles ikke var amper. Mannen som banket inn nesten 50 skåringer på 2 år i La Liga, og fikk hele 47 landskamper for selveste Brasil, endte opp som et gåtefullt parentes i Arsenals stolte historie. Hva som gikk galt, får vi kanskje aldri vite. Men at Julio Baptista var en mye, mye bedre fotballspiller enn det han viste på Emirates, er det liten tvil om.
Det må vi anta. Han viste det i hvert fall på Anfield, ja. Så han hadde det til gode å herje på Emirates, dessverre. Jeg husker at jeg synes det var en skikkelig kul deal når vi fikk den over linja der. Kreative saker, må man jo bare si. Og Wenger igjen, da, som ser sitt snitt til å gjøre en god deal når omstendighetene tilsier det. Men jeg ble litt sånn skeptisk i hva han drev med etterpå, egentlig. Kom han på noe som helst tidspunkt? Han var vel i Italia, var han ikke det?
Men, han gikk jo tilbake til Real, selvfølgelig, og var der i en sesong, tror jeg. Og da gjorde han en ganske ok figur og vant ligaen, og var ikke nærheten av Sevilla-dagene, selvfølgelig. Men så endte han vel opp i Roma.
Ja, stemmer det.
Og han var jo aldri i nærheten av det han viste i Sevilla på noe tidspunkt etter det. Det er veldig rart, for at han hadde så mye ferdigheter og virket. Altså, han kom jo rett etter Dani Alves og Sergio Ramos, og man tenkte liksom at det her det er en av sånn, en ny sånn Bonchi-suksesshistorie. Men det bare, jeg vet ikke om han rett og slett var litt sånn Adriano, gammel Ronaldinho, så en brasilianer som kanskje likte livet utenfor banen for godt, eller noe sånt. Han virket jo, jeg vet ikke om du husker det så godt som meg, Simon, men for meg så husker jeg veldig klart at han etter liksom 20-25 minutter så han allerede kjørt ut i Premier League. Det skjedde flere ganger. Han taklet ikke det kjøret.
Nei, altså jeg sitter ikke og husker akkurat det, nei. Det gjør jeg ikke. Men når du sier det, så stemmer det helt sikkert. Og det er vel klart at mer enn det burde man jo kunne forvente av en toppidrettsutøver. en såkalt...
Han startet 11 kamper, altså. 11 matcher. Ja.
Altså, vi skal
det
ikke...
Det en spiller som kom inn som Wenger ønsket seg. Altså, det husker jeg veldig godt. Det var en spiller som var av politisk kilde linket til Arsenal et par år. Mm. Det var en spiller som Wenger virkelig beundret. Da hadde han hatt muligheten til å kjøpe den, så hadde han gjort det. Og det, ja.
Ja, Grepen slapp det da, for så vidt. Men det vel uten å måtte dra alle brasilianere over en kam, så... Så er det vel sånn at de har et rykte på seg, noen av de da, for å like det søte liv. Kanskje vel så mye som det å prestere på fotballbanen. Og har gjort jobben på fotballbanen lenge nok, så kan du på en måte høste frukten av det i årevis etterpå. Bare nyte alt det livet er å by på.
Jeg anbefaler alle å høre på When We Are Kings-podcasten med Romario. Og få innblikk i hvordan den... En fotballspiller kan late seg til en sånn status.
Nei, det skal jeg gjøre selv. Ja, nei, men bra levert, som alltid, Magnus. Takk, takk.
Takk for det.
Skal vi runde av deg? Da blir det jo cirka en halvannen time i dag også. Så det er på skjema, det.
Det er på skjema. Og da tipper vi å gi oss med en gang, sånn at vi ikke går over.
Ja,
enig. Det ser så stygt ut på feeden at vi har hatt på i en time og tre kvarter.
Enig. Vi vet ikke når vi er tilbake med neste innspilling. Det får vi ta litt som det kommer. Nå er det vel torsdag-mandag, så det er jo ikke sånn helt ultimat tidspunkt å spille inn noen podd, hverken etter første eller andre kamp der. Så det, dere som lytter får bare vente i spenning, så er vi ikke så alt for langt unna med en ny episode i hvert fall.
Hvis ting ordner seg med covid og omni kønt og reising, så kan det at vi kommer til å ha en sånn daglig innspilling her, hver dag. Sitter bare og koser oss med at vi skal ha tenglet om.
Åh, jeg drømmer. Jeg sitter og ber. Jeg er ikke religiøs, men jeg sitter bare og skal ber. Folder hendene mine her.
Ber til Boris.
Ja, fucking wanker-viruset. Det la vi ikke ta knekken på den turen her, altså. Ja, nei, men bra, Magnus. Takk for praten. For å ha en riktig fin uke til deg som lytter. Setter veldig stor pris på at dere er med. Veldig. Lik oss gjerne på Facebook og følg oss på Twitter. Der kommer vi med oppdateringer i ny og ned. Så er det bare å kaste inn spørsmålene sine der. Ja, i mellomtiden så er det bare å ønske en god uke til alle sammen, og så sier vi på enhør om ikke så alt for lenge. Ha det bra!
Ha det bra!
This train terminates here.